Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ազգային ժողովում ծրագրի հաստատումից հետո այսօր առաջին նիստ ներգումարել վարչապետ Փաշինյանի խոսքով ինքն ուրախ է, որ իր ղեկավարած կառավարությունը խորհրդարանում վստահության քվե է ստացել։ Արդյոք Հայաստանը տասնամյա դադարից հետո կրկին կընդգրկվի հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրում, արդեն մի քանի օր է, ինչ այս թեման Վաշինգտոնում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկում են հայաստանյան առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Երևանն ու Մոսկվան ոչ բոլոր հարցերում են համակարծիք, սակայն ի վիճակի են պայմանավորվածությունների հանգել, այս մասին մոսկովյան Կոմերսանտին տված հարցազրույցում նշել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Նախ սակայն այդ շամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 3+3-ային հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից հրաձենային վիրավորում է ստացել զինծառայող Գևորգ Անդրանիկի Խաչատրյանը, նա տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ ԵՀԿ առաքելությունն այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում Արտակերտի ուղությամբ, սակայն ինչպես հաղորդվում է, ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Ռուսաստանյան իշխանությունները 2014-ի գաղտնի հրամանի հիման վրա ոչնչացնում են ԽՍՀՄ-ում բռնաճնշումների մասին վկայող արխիվային փաստաթղթերը, այս մասին գրում է Կոմերսանտը, վկայակոչելով Գուլագի պատմության թանգարանի տնօրենի նամակն ուղղված մարդու իրավունքների հարցերով նախագահական խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովին։ Ռոմանովի վկայությամբ իրենց հարազատների ճակատագրի մասին տեղեկություններ փնտրողները ներքին գործերի նախարարությունից պատասխան են ստացել, որում նշված է բռնադատվածների գրանցման քարտերի ոչնչացման մասին։ Սիրիական Իդլիբում ենթադրաբար ռուսական օդուժի արձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 38 խաղաղ բնակից, զոհերի թիվը կարող է ավելանալ, քանի որ օդային հարվածների արդյունքում վիրավորված 50 հոգուց շատերի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, այս մասին հայտնում է մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանը։ Սիրիայի հյուսիսարևմտյան Իդլիբի շրջանը երկրում ամենախոշոր տարածքն է, որը շարունակում է մնալ կառավարական բանակի դեմ պայքարող զինյալների վերահսկողության տակ։ Ավստրիայի իշխանությունները մտադիր են փակել 7 մսկիթ և երկրից արտաքսել Թուրքիայի կողմից ֆինանսավորվող մի խումբ իմամների։ Ավստրիական կառավարությունը պնդում է, որ այդ մսկիթները զբաղվում են քաղաքական իսլամի տարածմամբ և թուրքական ազգայնականության քարոշչությամբ։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը բացնամակ է գրել գերտերություններին, որոնք հավատարիմ են մնացել միջուկային համաձայնագրին։ Իրանի արտգործնախարարը խնդրում է ընդդիմանալ պայմանագիրը խզելու Վաշինգտոնի որոշմանը, որը որակում է ծաղրի քաղաքականություն և ապահովել Թեհրանը փոխհատուցում ստանա և դրա հետևանքով կրած տնտեսական կորուստները վերականգնի։ Զարիֆը նաև սպառնացել է, որ առկա միջոցները սպառելուց հետո Իրանը համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն, այսօր ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի հաստատումից մեկ օր անց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած նախարարական կաբինետը հերթական նիստ ներգումարել, դրա ընթացքում նախարարները մի շարք թեմաներ քննարկեցին, նոր մարսպետների նշանակումից մինչև գիշերային ժամերին հրավառությունների դեմ պայքարը։ Նիստին հաջորդած կեպազրույցների ընթացքում էներգետիկայի նախարարն էլ չբացառեց, որ առաջիկայում բնակչության սոցիալապես առավել անապահով խմբերի համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը կարող է նվազեցվել։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հնարավոր է էլեկտրաէներգիայի սակագինը հուլիսի 1-ից 10 դրամով նվազի սոցիալապես անապահով մինչև 120 000 ընտանիքների համար, այսօր հայտարարեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը։ Ընդ որում սակագնի նվազման համար պետ բյուջեից գումար չի ծախսվելու։ Ըստ նախարարի, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն է պարտավորվել իր շահույթի հաշվին նվազեցնել սակագինը։
Մենք կարող ենք անապահով ընտանիքներին, որոնք 110 000-ից 120 000 են ճշտվող, կճշտվի այդ թիվը, հնարավորություն կա այս պահին համապատասխան բանակցությունների արդյունքում է նաև դա ճշտվել, որպեսզի մենք 10 դրամով իջեցնենք նրանց 1 կիլովատժամը, այո, այսօրվա սակագնով, գներով անապահով ընտանիքները վճարում են կատարում ցերեկայինի համար 40 դրամ, գիշերայինի համար 30 դրամ, իսկ եթե 10 դրամով նվազեցվի, համապատասխանաբար է նվազեցվելու, գիշերայինը կդառնա 30, ցերեկայինը 20։
Ներկայումս բնակիչների համար սպառվող էլեկտրաէներգիան ունի ցերեկային ու գիշերային սակագներ։ 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինն է 44 դրամ 98 լումա, գիշերայինը 34 դրամ 98 լումա։ Անապահով ընտանիքները այսօր այս գնից պակաս են վճարում փաստորեն մոտ 5 դրամ։
Հեցի հետ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում է, որ հեցը պարտավորվել է իր շահույթի հաշվին, առանց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից քննարկման, իրենց շահույթի հաշվին մեր բանակցությունների արդյունքում նվազեցնեն այդ գումարները։
Եթե հեցը կարող էր նվազեցնել նախկինում, ինչու՞ չէր արվում, դա եմ ուզում հասկանալ։
Չեմ կարող ասել։
Շահույթի հաշվին կարողանալի մեջ
կորոպցիա։ Շահույթի
հաշվին խոսքը պարոն նախարար, մի տարվա ընթացքում, այսինքն ինչքան։
1 տարվա ընթացքում խոսք է գնում մոտավորապես 2 միլիարդ դրամի մասին։
Դուք բանակցել եք իրենց հետ։
Այո, բանակցել եմ եւ հետը պատրաստ է գնալ։
Երբ արդյոք մտադիր սակագինը նվազեցնել։ Ինչ է կարծում, երբ դա հնարավոր կլինի անել։
Եթե վերջնական որոշում կայացվի, դա հնարավոր կլինի անել հենց հուլիսի 1-ից։
Չի բացառվում, որ տեսաների ապագայում Հայաստանն ընդգրկվի զարգացող պետությունների Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացվող ֆինանսական օգնության թերևս ամենահայտնի ծրագրերից մեկում՝ հազարամյակի մարտահրավերում։ Հիշեցնեմ, որ 2000-ականների կեսին Հայաստանն արդեն իսկ մասեր կազմել այս ծրագրին, այն ժամանակ մեր երկրին նախատեսվում էր ավելի քան $200 միլիոն տրամադրել գյուղական բնակավայրերի զարգացման համար։ Հայաստանը, սակայն, այդ միջոցներից զրկվեց մարտի 1-ին ողբերգությունից հետո։ Այժմ ահա հայաստանյան ոչ կառավարական կազմակերպությունների ցիչները Վաշինգտոնում կրկին բանակցում են հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի պաշտոնյաների հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ԱՄՆ կատարած այցի ընթացքում հանդիպել են հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ընտրության, համապատասխանության և քաղաքականության իրականացման տնօրեն Դենիել Բանսի հետ, քննարկելով թե ինչպիսի հնարավորություններ կան, որպեսզի կազմակերպությունը Հայաստանի հետ համագործակցությունը վերսկսելու որոշում կայացնի այս տարվա դեկտեմբերին։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Յոնիսյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց. կազմակերպության ընթացակարգային հարցերի պատճառով հնարավոր է ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու որոշումը կայացվի 2019-ի դեկտեմբերին, սակայն այժմ կա բացառություն անելու և գործընթացները արագացնելու հնարավորություն, ինչի ուղղությամբ էլ քննարկումներ են ընթանում։
Հայաստանի դեպքում քննահարույցը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Հիմա մենք իրենց հետ միասին փորձում ենք ճանապարհներ գտնել, որպեսզի իրենք ավելի արագ կերպով թարմացնեն իրենց քարտը, կոպիտ ասած, Հայաստանում իրավիճակի վերաբերյալ, որովհետև ընթացակարգը, որ իրենց մոտ կա, հետևյալն է. Իրենք վերցնում են համաշխարհային բանկի ցուցանիշները, որոնք համաշխարհային բանկը հրապարակում է ամեն տարվա սեպտեմբերին, իսկ համաշխարհային բանկը իր հերթին վերցնում է և ուսումնասիրում է այն տվյալները, որոնք երկրում եղել են վերջին տարի ու տարի ու կեսի ընթացքում, այսինքն այս տարվա սեպտեմբերին հրապարակվել եք տվյալներում, այն փոփոխությունները, որոնք Հայաստանում տեղի ունեցել այս վերջին շրջանում, տեղ չեն գտնելու, դրանք տեղ են գտնելու միայն հաջորդ տարվա սեպտեմբերին հրապարակվող տվյալներում, հա, և ըստ էության դա նշանակում է, որ այս տարվա դեկտեմբերին կոռուպցիայի մասով Հայաստանը ֆորմալ առումով բավարար ցուցանիշը չի ունենալու, բայց այդ կանոնից հնարավոր են բացառություններ, այդ բացառությունները հնարավոր են, եթե Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը լինի նաև ինստիտուցիոնալ, եթե լուրջ հիմքեր Հայաստանից թե քաղաքացիական հասարակությունը և թե իշխանությունը ներկայացնեն առ այն, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը արմատական փոփոխություններ է ունեցել։
Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանը 3 առաջին անգամ գերատեսչության ղեկավարի կարգավիճակով ժամանեց Մոսկվա, բանակցություններ անցկացնելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նացականյանը խոստովանել է, որ բանակցությունների համար նախատեսված ժամանակն այնքան էլ շատ չէր, իսկ թեմաները հակառակը բազմաթիվ էին։ Երևանն ու Մոսկվան չեն պնդում, թե բոլոր հարցերում են համակարծիք, սակայն ի վիճակի են պայմանավորվածությունների հանգել մոսկովյան Կոմերսանտին տված հարցազրույցում նշել է Նացականյանը հարցազրույցի առավել ուշագրավ դրույթ ներնի միաբերել հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի նոր կառավարությունը չի ասում, թե համաձայն է Ռուսաստանի հետ բոլոր հարցերում, սակայն մենք ունակ ենք միմյանց հետ աշխատել, մերձեցնել դիրքորոշումները, պայմանավորվել ու գնալ առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ 3 Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո ասել է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ այսօր Մոսկվայի և Երևանի միջև հրաշալի փոխմբռնման մթնոլորտ է, ընդ որում ոչ միայն արտգործնախարարների, այլև նախագահ Պուտինի և վարչապետ Փաշինյանի մակարդակով։ Մենք բացարձակ հստակ ենք եղել մեր ձևակերպումներում։ Նախ եւ առաջ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կուրսի կայունությունը եւ շարունակականությունը մնալու են անսասան, եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն ունեն հատուկ վառ արտահայտված տեղ։ Մենք մեր հարաբերություններում առաջ ենք շարժվում հենց այդ հենքի վրա հիմնվելով, ասել է Մնացականյանը, ով պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին արտասահմանյան այցով մեկնել էր Մոսկվա, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մնացականյանը նշել է, որ ռուսազդեցիկ դիվանագետների հետ աշխատանքի հարուստ փորձ ունի և ընդգծել, ինքն ու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը լավ են հասկանում միմյանց։ Մենք Սերգեյ Լավրովի հետ սահմանափակ ժամանակ ունենք և սեղանին դրված հաստափորդ տպանակներ, բայց կարողացանք այդ ընթացքում անցնել բոլոր հարցերով։ Մենք գործընկերներ ենք, դաշնակիցներ, որոնք համագործակցության ամուր և խորը հիմք ունեն։ Եվ երբ ասում ենք, որ մենք դաշնակիցներ ենք, նշանակում է, որ քննարկում ենք առկա բոլոր խնդիրները, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Մնացականյանը նշել է, որ օրակարգում է եղել նաև Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցը, սակայն խուսափել է ուղիղ պատասխանել, արդյոք Մոսկվան պատրաստ է հաշվի առնել հայկական կողմի մտահոգությունները Ադրբեջանին զենք վաճառելիս։ Այսպես ասենք, այդ խնդիրն իր տեղն ունի մեր օրակարգում, և մենք այն քննարկում ենք որպես գործընկերներ, ասել է նա, առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուս լրագրողը հետաքրքրվել է նաև, ինչպես կարձագանքի Երևանը, եթե Ադրբեջանը փորձի անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը դիտորդի կարգավիճակով, առանց բառացի նշելու, որ Հայաստանը կարգելափակի այդ անդամակցությունը։ Մնացականյանը միաժամանակ ընդգծել է. Մենք չենք կարող հաշվի չառնել առկա իրողությունները. Մենք գործ ունենք մի երկրի հետ, որն ամեն կերպ ապատելության մթնոլորտ է հրահրում, մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական միությունը ստեղծված է համագործակցության համար։ Այս պայմաններում դուք մեզնից ի՞նչ եք ակնկալում, հարց է բարձրացրել Հայաստանի արտգործնախարարը։
Ապրիլի 22-ին ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառած Մասիսի քաղաքապետի և նրա մերձավորների շուրջ գրեթե ամենօր նոր զարգացումներ են արձանագրում։ Հիշեցնեմ, դատախազությունը ժամանակավորապես սառեցրել էր Մասիսի քաղաքապետի լիազորությունները, որին սակայն Դավիթ Համբարձումյանը չէր ենթարկվել։ Սրան էլ գումարած քաղաքապետի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն է հայտնվել սկանդալային մի պատմության կիզակետում, նրա դեմ կարգապահական վարույթ է հարուցվել։ Մասիսի քաղաքապետի և նրա փաստաբանի շուրջ վերջին սկանդալային զարգացումների մասին պատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Սոս TV-ի Facebook-յան էջի հաղորդմամբ այսօր գիշեր փորձել են առևանգել հաղորդավար Վիլեն Գայֆեշյանի շահերի պաշտպան Վահե Գրիգորյանին, առևանգման փորձ կատարող նույն աղբյուրի Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի աջակիցներից է։ Սոս TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեշյանի բողոքի և լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա Փաստաբանների պալատը կարգապահական վարույթ է հարուցել Մասիսի քաղաքապետի շահերի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանի նկատմամբ։ Գայֆեշյանի շահերի պաշտպանն ասել էր, թե պատրաստվում են նաև դիմել Facebook-ում Աթանեսյանի կողմից հնչեցրած հայհոյանքների և վիրավորանքների համար։ Տիգրան Աթանեսյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, ինքը պատասխանել է հայհոյանքներին, որը հետագայում ջնջվել է։ Վահե Գրիգորյանն ազատությանը պատմեց, 3 երեկոյան հաղորդագրությունն է ստացել իրեն ծանոթ մի անձից հանդիպել զրուցելու պահանջով։ Զրույցի ընթացքում ըստ Գրիգորյանի իրեն զանգահարած անձը խոսել է իր և իր վստահորդ Սոս TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեշյանից։ Խոսակցության մեջ նաև հիշատակել է, թե իր ընկերը Մասիսի քաղաքապետի ազգականն է, ապա իր կամքին հակառակ փորձել է տեղափոխել այլ վայր, զրույցը շարունակելու համար։
Սկզբում ուղղակի ինֆորմացիա էր փորձում հավաքել, թե ինչով ենք զբաղվում, ինչ կապ կա իմ ու Վիլենի միջև, մեր հետագա գործողությունների հետ կապված։ Վերջում էլ ավելացնեմ, ուղղակի որ փորձում էր ինձ տեղափոխել այլ վայր, հակառակ իմ կամքին ու իմ օրդորներին, որ մեքենա կանգառնի, իր ասելով, որ հարցը հնարավոր չի, տվել խոսակցությունը հնարավոր չի այստեղ, որտեղ կային բազմաթիվ բնակելիտներ, շարունակելու։
Գրիգորյանը կարծում է, տեղի ունեցած իր մասնագիտական գործնեությունը խոչընդոտելու փորձ է։
Ես դա այդ ամեն ինչը ընկալել եմ որպես սպառնալիք ու կարծում եմ, որ սա իմ մասնագիտական գործնեությանը խոչընդոտելու փորձ է։ Գիտեմ, ես այդ ամենին որպես իմ գնահատականը կտայի որպես առևանգման փորձ։
Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին։ Գիշերը մեկի սահմաններում Վահե Գրիգորյանը ոստիկանության Մասիսի բաժնում հաղորդում է տվել անձի առևանգման փորձի կապակցությամբ այժմ հետաքննություն է կատարվում։ Գրիգորյանին զանգահարողը ըստ ոստիկանության եղել է Ոմն Աշոտ։
Ombudsman Arman Tatyan այսօր Երևանում ներկայացնում էր բանակում մարդու իրավունքների պաշտպանության շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին զեկույցը, նշեմ սակայն, որ Ombudsman-ի Գրասենյակի կողմից պատրաստված այս փաստաթղթի ներկայացումը հանրությանը այնքան էլ հարթ չանցավ, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նախորդ տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 6000-ից ավելի դիմում է ստացել քաղաքացիներից։ Դրանց 20%-ից ավելին զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ է եղել։ Ստացված բողոքների ճնշող մեծամասնությունն առնչվել է բժշկական զննումներին ու փորձաքննություններին։ Քիչ չեն եղել նաև բողոքներ բանակում հարուցված կարգապահական վարույթների ու ոչ կանոնադրական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր պաշտպանին առընթեր զին ծառայողների իրավունքների հարցերով փորձագիտական խորհրդի ընդլայնված բաց նիստին ներկայացնելով 2017 թվականի զեկույցն ասաց իրենց հասած բողոքների հետքերով գնալուց հետո հիմնականում բժշկական կրկնակի փորձաքննություններ են նշանակվել։
Կան դեպքեր, որ օրինակ քաղաքացի նշում է, որ Զորակոչի փուլում բժշկական փորձաքննություն են իրականացրել եւ հիվանդությունների առկայության դեպքում սխալմամբ զորակոչել են զինված ուժեր։ Մենք խնդրել ենք պաշտպանության նախարարության համակարգում եւս մեկ անգամ իրականացրել են ասենք այդ փորձակնությունները, դեպքեր ունենք, որ հաստատվել է։ Իհարկե այդ քաղաքացիների դեպքում եղել է զորացրում կամ հակառակը։
Նիստին ներկա իրավապաշտպանների Զարուհի Հովանիսյանն ասաց, այս տարվա մայիս ամսին բանակում ինքնասպանությունների 5 դեպք է գրանցվել, ընդգծեց պաշտպանության նախարարի ուղերձի կարիքը կա։
Մայիս ամսին ամենաբարձր մահացության ցուցանիշներից մեկն ենք գրանցել այս տարվա կտրվածքով, եւ դրանցից 5-ը ինքնասպանություն է որակվել, դա թույլ է տալիս մտածելու, որ բանակում ոչինչ չի փոխվել եւ այդ ուղերձը չի հնչել։ Պաշտպանության նախարարի մակարդակով ամեն զին ծառայողի կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը պիտի լինի ամենաբարձր մակարդակի վրա։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ հավելեց, բժիշկ պացիենտ հարաբերությունները կկարգավորվեն, եթե առհասարակ բանակում մտնոլորտ փոխվի, եթե զինվորի բարձրացրած բողոքին առավել մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերեն։
Մեզ եւս շատ են դիմում բուժման կարիք ունեցող կամ առողջական խնդիրներով զին ծառայողները, նրանց հարազատները, եւ մենք մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալի, որ այդ վերաբերմունքի պակասը կա։ Շատ մեծ հույս ունեմ, որ նորանշանակ նախարար Դավիթ Տոնոյանը կկարևորի այդ հարցը, որ զորամասի հրամանատարները եւ պատասխանատուները ուշադիր լինեն հիվանդ զինվորների նկատմամբ։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրն է, որի շուրջ երեք ազգային ժողովում բուրն քննարկումներ ցավալվեցին։ Ժամանակը գրում է։ Խորհրդարանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս անդրադառնալով արտահերտ ընտրության խնդրին, որը ծրագրում փաստացի առաջնային ու առանցքային դրույթ է, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իր թիմի համար արագ արտահերտը միանգամայն ձեռնտու էր հեղափոխության ալիքի ֆոնին բացարձակ հաղթանակի համար, բայց իրենց խնդիրը ընտրական համակարգ եւ մրցակցային դաշտ ձևավորելն է, որ խորհրդարանը ընտրվի պրագմատիզմի եւ հստակ մրցակցության, ոչ թե հեղափոխական էйֆորիայի ելակետով։ Սա զուտ ականջահաճու հայտարարություն է, թե կարծիքները կարող են լինել տարբեր, բայց մոտեցումը միանգամայն ողջունելի է։ Այդուհանդերձ հստակ է նաև, որ բոլորի, այդ թվում Փաշինյանի քաղաքական թիմի համար, ներկայիս գործընթացն արդեն որքան հեղափոխական նորփուլ, նույնքան էլ ըստեյության նախընտրական է, եւ բոլորն առաջնորդվելու են քաղաքական շահով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. ՀԿԿ-ների հասցեին Ծառուկյան խմբակցության падգամավորների ելույթներն ավելի դաժանային, ավելի նվաստացնող, քան եթե նրանց դալաններում ծեցեին։ Սա իհարկե միանգամայն սպասելի էր։ Ծառուկյան խմբակցությունը հին հաշիվներ ունի մի շարք ՀԿԿ-ների հետ, ու քանի որ ՀԿԿ-ն կորցրել է իշխանությունը, բայց շարունակում է իրեն դրսևորել նույն ոճով, հեգնելով ու ծաղրելով ընդդիմախոսներին, ՀԿԿ-ներն արժանացան հակահարվածի, բավական դաժան ու նվաստացուցիչ այն աստիճան, որ հիմա ՀԿԿ-ներն ունեն բոլոր իրավունքները իրենց հայտարարելու քաղալացյալ միջազգային հանրությունից հայցելով պաշտպանություն, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Որքան էլ ազգային ժողովի դահլիճում 3 տեղի ունեցածը զվարճալի էր թվում, ինչ որտեղ կոմպենսացնելով այս տարիներին Երևանի կրկեսի բացակայությունը, բայց միևնույն ժամանակ սա վտանգավոր է։ Վտանգավոր, քանի որ նման մտնոլորտը որևէ լավ բանի չի հանգեցնի, եւ հատկապես նոր իշխանությունը, որ ձևավորվել է ոչ թե պարտադրանքով, այլ ժողովրդի ցանկությամբ, չպետք է իրեն դրսևորի նախորդի նման, պետք է տարբերվի նախորդից իր լայնախոհությամբ, ներողամիտ գտնվի ու նաեւ հասարակությանը տանի այդ ճանապարհով, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։